düğünü 2009-cu ildə açıla bilərmi? Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce dünən Yerevanda Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə deyib ki, o danışıqlarda müsbət dönüş olacağına inanır. Bryce hətta ümid eləyir ki, Türkiyə və Ermənistanın münasibətləri yaxşılaşsa, bu, Qarabağ probleminin həllinə kömək edə bilər. Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda da görüşlər keçiriblər. Onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə hazırlığı davam elətdirirlər. Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda Moskvada olarkən demişdi ki, Ermənistana Qarabağla əlaqə üçün Laçın ərazisində dəhliz verilməsi mümkündür və bu, Azərbaycanda bəzi dairələrdə narahatlıq doğurmuşdu. Amma Azərbaycan Prezidenti Respublika günündə xalqa müraciətində deyib ki, axır vaxtlar müxtəlif söz-söhbətlər yayılsa da, danışıqlar masasında Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması məsələsi yoxdur. Azərbaycan nə indi, nə də 100 ildən sonra Qarabağ ermənilərinə müstəqillik verməyəcək. Həmsədrlərin danışıqlardakı nikbinliyinə əsas varmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir bu sualla ekspertlərə müraciət edib.
Azərbaycanda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri mayın 29-u rəsmilərlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı müzakirələri davam etdiriblər. Bu, həmsədrlərin Praqa görüşündən sonra regiona ilk səfərlidir. Praqa görüşündən sonra Azərbaycan rəsmiləri bəyan etmişdilər ki, Ermənistanın mövqeyində sərtləşmə müşahidə edilir. Hətta Ermənistanın paket planı qayıtmaq istədiyi ilə bağlı fikirlər səslənirdi. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov isə Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanla yerli mətbuata gileylənərək, biz onunla zərrə qədər də irəliləməmişik, deyirdi. İndi artıq Azərbaycanda bəzi təhlilçilər prezidentlərin Sankt-Peterburqda gözlənilən görüşünün baş tutacağına da şübhə ilə yanaşırlar. Zirkal qəzetinin şərhçisi Ceyran Bayramova Ermənistanın mövqeyinin sərtləşməsini bu ölkəyə təzyiqlərlə izah edir. Ceyran Bayramova düşünür ki, Qərb Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı səylərini artırıb. Ermənistan da mövqeyini sərtləşdirməklə bu səyləri heçə indirir. Üstəlik onun fikrincə, Rusiya da Ermənistanın bu pozucu siyasətini himayə etməkdədir. Ceyran Bayramova Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanın Gürcüstanda keçirilən NATO təlimlərinə qatılmamasını da təsadüf saymır.
Rusiyadan onlar bu yaxınlarda 500 milyon dollarlıq vəsait alıblar və bu da o deməkdir ki, onlar Rusiya tərəfi baxırlar, yəni oradan hansısa bir dəstək gözləyirlər.
Konfliktoloq Arif Yunus isə düşünür ki, Ermənistan öz mövqeyində ardıcıldı. Onlar Qarabağın statusu həll edilməyənə və Laçın rayonunu hüquqi baxımdan da öz əllərinə keçirməyənə qədər ətraf rayonları işğaldan azad etmək niyyətində deyirlər. Əksinə onun fikrincə Azərbaycan hökumətinin nə istədiyi tam anlaşılmır. Arif Yunus deyir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bir tərəfdən ərazi bütövlüyündən danışıb, başqa tərəfdən Laçına dəhliz statusu verilməsinə yumşaq yanaşması başa düşülən deyil.
Gəl müharibədən danışırlar, da gəl sülhdən danışırlar. Yax deyirlər referendum olacaq, yax deyirlər referendum olmayacaq, yax deyirlər ki, xalq diplomat olmalıdır, yax deyirlər lazım deyir. Yəni mənim ki, şəxsən o qədər də aydın deyil Azərbaycan rəsmilərin Qarabağla bağlı.
Arif Yunus düşünür ki, Azərbaycan hökumətinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı doktrinası yoxdur. Hər şey prezidentin ixtiyarına verilib, heç bir vəslədə ictimai müzakirələrə imkan verilmir. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadə isə düşünür ki, yalnız iqtisadi böhran Qarabağ münaqişəsinin həllini sürətləndirə bilər. O da düşünür ki, Rusiya güclü olduğu təqdirdə bu münaqişənin həllinə imkan verilməyəcək. Vəfa Quzadə deyir ki, Rusiyanın vasitəsinin mahiyyətində təşəbbüsü əldən verməmək durur. Ancaq Vəfa Quzadə Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyinin aydın olmaması ilə bağlı deyilənlərlə razı deyil.
Azərbaycan burada mövqeyini dəyişib eləməyibdir. Azərbaycan təcavüzə məruz qalmış bir dövlətdir. Ona görə sözsüz ki, bunun acı nəticələri əbədi qalacaq. Məsələn, Laçının yola çevrilməsi ən acı nəticədir və bu əbədi qalacaq.
Həmsədirlər Bakıya Yerevandan gəlir. Onların yenidən Ermənistana qayıdacağı gözlənilir.
Babək Bəkirin söhbəti. Prezident İlham Əliyev tez-tez Azərbaycanın rayonlarında olur, amma rayon cəmaatının bir addımlıqda öz sözünü ona çatdırması asan məsələ deyil. Dövlət başçısına hər məktub da yetişmir. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salyanda bir jurnalist öz məktubunun prezidentə çatması üçün təzə üsul tapıb. Yadınızdadırsa, təxminən il yarım qabaq Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovu polis öz başınalığı haqqında dövlət başçısı İlham Əliyevə şikayət məktubu yazdığına görə həbs eləmişdilər. İlqar sonradan azadlığa buraxılsa da bir illik şərti cəza aldı. Vaxtilə sosialist Azərbaycanında da bəzi məmurlar kiminsə Moskvaya Komünist Partiyasının baş katibinə məktub yazmasından belə narahat olardılar. Salyanlı jurnalist isə məktubunun prezidentə çatması üçün əksinə baş götürüb Bakıdan daha çox uzaqlaşmalı olub. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin hazırladığı reportaja qulaqsaq.
Səliyəmə ümumiyyətlə bu adət halını alıb, bu məktublar gedib prezident aparatına çıxmamış. Qabaqcadan bunlar onu bilir. Rayon rəhbərliyi məlumat alır ki, kimsə onun haqqında məlumat yazır. Məktub bura çatmamış, onun qapısına polis göndərirlər, ya hansı yolla qohumunu tapırlar, yaxınını tapırlar, yəni onun qarşısını alırlar.
Salyan rayonunun sakini Vidad Bayramov deyir ki, onun işə vaxtı rayondakı özbaşınalılar haqqında prezidentə məktub yazsa da, məktub Salyanın sərhədlərini aşa bilmir. O və onun kimi şikayətçilər məktublarını göndərmək üçün başqa yollar axtarmalı oldular. Vidad Bayramovun ağlı hətta Cəlil Məmmədquluzadənin qəhrəmanı Novruzəli kimi məktubunun çatmasına görə rayonun poçtkusunun qarşısında keşik çəkməyə də gəlib. Ancaq sonradan məktubu başqa yerdən göndərmək qərarına gəlib. Üst tutub Gəncəyə 700 kilometr yol qət eləyib 25 manatından keçib.
Yəni qabaqlar mən yazmışam, məktub ora çatmamış, ya rayona çağırıblar, ya kimsə gəlib. Buradan gördüm mümkün deyil də o məktubun qarşısını alacaqlar. Getmişəm Gəncədən məktub göndərmişəm 27-sində keçən ay. Gəncədən göndərmişəm rəsmi qaydada, yəni iki tərəfli.
Bəs görürsən Vidad Bayramov prezidentə nədən şikayət edir ki, onun məktubunun qarşısını alırlar?
Mən əsas onu yazmışam. Bax burada cəmaətin bələdiyyə torpaqları var, hansı ki prezident ki cəmaətin heyvandarlığı inkişaf eləmək üçün örüş torpaqlarını satıblar. Bu pensiyalardır, ünvanlı yardımlardır. Bunları almaq üçün insanlara o qədər əziyyət verirlər ki, rayonla bablaşdırılması gedir. Hər ay bu işçilərdən götürürlər, bu yetim keçirdən pul yığırlar. Rayonla bablaşdırılması qonaq gəlib. Elə bir acınacaqlı vəziyyətdir ki, bu kartla zaman ki, gedib pul alırlar. Orada elə şərait yaradırlar ki, 5-dən 4 dənə bankomatdan biri işləyir ki, oradan zaman getirin başqa banklardan alsın, başqa banklardan pul alır. Oradan faiz duruyor, faiz. Bunlar həmin faizə də şərikdir.
Vidad Bayramov iddia edir ki, prezidentə yazdığı bu şikayətlər rayondakı məmurların işi ilə bağlı olduğu üçün rayonun poçt idarəsində qarşısı alınır.
Burada məktubu açıb oxuyurlar, orada da kimlə əlaqə yaradırlar ki, bu məktubun qarşısı alınsın.
Salyan rayon poçt idarəsinin əməliyyatlar üzrə mühəndisi Əliağa Mustafayev isə məktubların açılmasının mümkün olmadığını deyir.
Qəti ola bilməz. Gəlsin biz adresində birinci görə nə deyir.
Vidad Bayramov isə deyir ki, o bu cür cavablara alışıb. Hüquqşünas İradə Cavadova isə bildirir ki, Vidad Bayramov bu vəziyyətdə məhkəməyə müraciət etməlidir.
Çox doğrudan acınacaqlı durumdur. Əgər yəni poçt onu qəbul eləmirsə və yaxud poçt onun məktubunu açıb oxuyursa, yəni buna məhkəmə var və məhkəmə qaydasında insan şikayət edə bilər. Amma o çox gözəl bir fikirləşib tapıb ki, digər rayondan məktublarını göndərsin. O da bir üsuldur. Bu cür məsələlərlə bağlı hökmən məhkəmə qaydasında müraciət olmalıdır. Mübahisə açılmalıdır.
2007-ci ildə Naxçıvanda bir müxalifətçi prezidentə şikayət məktubu yazandan sonra həbs olunub, sonrasa ruh xəstəxanaya göndərilmişdi. Bu ilin qışında isə yenə Naxçıvanda bir gənc prezidentə şikayət məktubu göndərəndən sonra həbs olunmuşdu. Sonradan onun ailə üzvlərinə də təzyiq edilmişdi.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu sizi tez-tez Azərbaycanın tanınmış şəxsləri ilə görüşdürür. İndi bu ənənəni bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da davam elətdiririk. Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi ilə söhbətə, video, süjetə baxa bilərsiniz saytımızda. Kontekstdən sonra isə Azadlıq Radiosunda tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Tanımışların qonağı yazısıdır. İyun ayında Bakıda anadan olub. 1979-cu ildə o vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Müxtəlif illərdə Azərbaycan Film Kino Studiyasında və Azərbaycan Telefilmdə rəhbər vəzifələrdə çalışıb. 1981-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 1990-cı ildən Respublika Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin sədri Xəzər Dünya Ədəbiyyatı jurnalının baş redaktorudur. İndiyə qədər ona yaxın kitabı nəşr edilib. Əsərləri rus, ingilis, fransız, alman, fars və sair dillərə tərcümə edilib. Bir sıra əsərlər əsasında televiziya filmləri çəkilib. 2003-cü ildə Viyana Universitetində yaradıcılığını tədqiq edən doktorluq işi müdafiə edilib. Bir sıra mükafatlara layiq görülüb. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimidir. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti yazıcı Afaq Məsuddur.
tanımışlar verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulağı asa bilərsiniz. Kontekst isə davam edir. Azərbaycan məktəblərində yetərincə psixoloq varmı? Məktəb psixoloqu peşəsinin yaranma tarixi 100 ildən çox olsa da, Sovet dövründə Azərbaycanda bu iş daha çox sinif rəhbərlərinin və təlim-tərbiyə üzrə direktor müavinlərinin üzərinə düşürdü. Amma indi məktəblərdə bu iş üçün ayrıca bir vəzifə yaradıblar. Məktəb psixoloqları məktəbdəki ovqatı öyrənməli, davranışı normadan kənar şagirdlərlə işləməli, valideynlərlə və müəllimlərlə sıx kontaktda olmalıdırlar. Şagirdlərin emosional problemlərinin həllinə kömək eləməlidirlər. Bu o qədər çətin və incə bir işdir ki, məsələn, Amerikada bu işi ancaq peşəkar psixoloqları götürürlər. Bu həm də stresli bir işdir, həm işin çoxluğuna görə, həm də şagirdlər və ya valideynlərlə münasibətlər də çətinliklərə görə. Azərbaycan məktəblərində psixoloq vəzifəsi formal bir işdir, yoxsa onların həqiqətən də işi başından aşır. Səbinə Vaqif qızının hazırladığı reportajı qulasaq.
Mayın 30-unda orta məktəb şagirdləri məzun günü keçirir. Surağanlı rayonu Hövsan qəsəbəsində 281 saylı orta məktəbə dərs vaxtı gəlsək də, 11-ci sinif şagirdləri məktəbin həyətində söhbət edirlər. Onlardan kimi dindiririksə, imtihan həyəcanından danışırlar.
İmtahanlara hazırlaşıram, bununla da gərginlik yaşanır. Çünki iki imtahana birdən hazırlaşmaq, həm buraxılış imtahanı, həm qəbul imtahanı insanın beynində yüklənmə yaradır, yəni yorğunluq yanır.
Məzun Mehman deyir ki, belə gərgin anlarda valideynlərlə yanaşı məktəbin psixoloqu da ona məsləhətlər verir.
Məktəbimizin psixoloqla tez-tez söhbətlər aparırıq. Bu söhbətlərin nəticəsi olur ki, müəyyən gərginlik aradan qalxır, həyəcan azalır. Məsələn, biz 1-ci sınav imtahanına gedməmişdən qabaq, buraxılış imtahanına aid. Onda biz psixoloq söhbəti apardıq və o anladırdı ki, çox həyəcan keçirmək lazım deyil, sadəcə imtahandır, yəni burada uğurlar vermək mümkündür.
Nisbətən aşağı sinif şagirdləri ilə söhbətdən belə anladıq ki, heç də hamı məktəbin psixoloqunu tanımır. 10-cu sinif şagirdi Məzahir Əhmədov.
Görmüşəm, bilirəm var, adını bilmirəm.
6-cı sinif şagirdi Kamran Rəşidovdan soruşduq ki, heç məktəbin psixoloqunu tanıyırmı? Amma deyəsən sualımız çətin oldu.
Yox da fəd.
Yox, görməyəm.
Xeyr, yox, dərs keçmirlər. Eşitməmişəm, amma yoxdur da psixoloq. Olsa deyərəm, dərs də keçmirlər.
281 saylı orta məktəbin direktoru Gülşən Əliyeva deyir ki, psixoloqun məktəbdə rolu böyük olduğundan bəzən bir psixoloq yetərli olmur.
Bizim məktəbdə 1725 şagird təhsil alır. Yəni 1725 şagird üçün bir psixoloq azlıq edir. Mən hesab edirəm ki, ən azı heç olmasa 200 psixoloq məktəbdə nə qədər mümkündür, sayını artırmaq lazımdır ki, onlardan da biz lazım səviyyədə iş tələb edək.
Dərslərin demək olar ki, bitdiyi bir dövr olsa da, məktəbin psixoloqu Arzu Əliyeva öz otağındaydı. O deyir ki, 2 aydır ki, psixoloq işinə başlayıb.
5-ci sinifdə məsələn test keçirdim mən uşaqlarla. 11-ci sinifdə mən test keçirdim 11B-də uşaqlarını test keçirdim. O da ümumi ailə albomunu cızdıq elə bir uşaqlarına. O da öz nəticəsini verdi və sonradan o uşaqlarda belə bir fikir formalaşdı ki, uşaqların 11-ci sinif uşaqlarının ələ xüsusda psixoloqla söhbətə daha çox ehtiyacı var.
Məktəbin psixoloq Arzu Əliyeva ixtisasca rus dili müəlliməsi olsa da, sonradan yenidən hazırlıq kursuna gedərək psixologiyanı öyrənib. Məktəbin direktoru Gülşən Əliyeva.
Yəni onlar 9 ay kurs keçirlər. Yəqin ki, o kursda onlar tam psixoloqluğa yiyələnirlər. Testlər keçirtməyə bacarırlar, uşaqla fərdi söhbət edib müəyyən məsələləri aydınlaşdırmağı bacarırlar.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Gülər Əhmədova parlamentin son iclaslarından birində narahatlığını bildirir ki, Azərbaycan məktəblərində psixoloq ştatı olsa da, onlar profilaktiki tədbirlər görə bilmirlər. Bakı şəhəri Baş Təhsil İdarəsinin strateji təhlil, planlaşdırma və kadrların idarə olunması sektorunun müdiri Bəhman Nəbiyev deyir ki, Bakıda 325 orta məktəbin hər birində bir psixoloq çalışır.
Məktəblərin 30%-ində psixoloq yox idi, bir 5 il bundan əvvəl. Biz gələndən sonra da psixoloji xidmət həyata keçirmək üçün psixoloqların məktəblərdə statın tutulması üçün xeyirlər görülübdür. Yəni demək olar ki, bugün bir neçə məktəb istisna olmaqla bütün məktəblərdə psixoloqlar vardı, onlar psixoloji xidməti həyata keçirirlər. Mənə elə gəlir ki, biz psixoloq şəhatının məktəbdəki psixoloji xidməti həyata keçirmək üçün kifayətdir.
Bəhman Nəbiyev deyir ki, sırf psixologiyanı qurtaran müəllimlərin sayı çox azdır. Tələbatı ödəmək üçün ali ixtisaslı müəllimləri yenidən hazırlama kurslarına göndərirlər. Ancaq heç yenidən hazırlamaya da ehtiyac qalmayıb. Çünki ali məktəblərdə kifayət sayda psixoloqlar yetişdirilir.
Səbinə Vaqif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bu həftənin axırı Ermənistanda yenə küçə və meydanlarda qarşı durma yarana bilər. Bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bazar günü Yerevanda bələdiyyə seçkilərdir və paytaxt meri vəzifəsi üstündə iqtidarla müxalifət yenə kəllə-kəlləyə gəlib. Azərbaycanda paytaxt meri yoxdur. Bakını icra hakimiyyətinin başçısı idarə edir. Gürcüstanda və Ermənistanda isə şəhərin baş bilənini xalq seçir. Məsələn, Gürcüstan prezidenti Saakaşvili vaxtilə Tbilisinin meri olub və bu onun hakimiyyət zirvəsinə prezidentliyə yüksəlişini asanlaşdırıb. Yerevan bələdiyyəsini də çox vaxt dövlət içində dövlət adlandırırlar. Ermənistanda ana müxalifət seçkidə çox ciddi bir namizədlə iştirak edir və bəziləri ehtiyat edirlər ki, elə buna görə də bu seçkidən sonra ötən ilin martında prezident seçkilərindən sonraki xıçaşlar təkrarlana bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Ermənistan müxalifəti ötən ilin prezident seçkilərində uduzduğu yarışda bu dəfə qisas almaq istəyir. Bazar günü keçirilən Yerevan meriyasının seçkilərlə. Müxalifət ümid edir ki, Ermənistan əhalisinin 1/3-dən çoxunun yaşadığı və əsas iqtisadi fəal gücün də yerləşdiyi paytaxta qalib gəlməklə mövqelərini daha da gücləndirib növbəti seçkilərdə Ermənistanda iqtidara gələcək. Müxalifətin mer vəzifəsində namizədi Ermənistanın eks-prezidenti Leon Terpetrasyanın əsas seçki şüarı da iddialarından xəbər verir. Ermənistanı dəyişməyə Yerevandan başlayaq. Yerevan meri vəzifəsində Levon Terpetrasyanı görmək istəyən əsas müxalifət qüvvəsi Ermənistan Milli Konqresi əmindir ki, əgər seçkilər azad, ədalətli və şəffaf keçirilsə, qələbə onların olacaq. Ancaq Konqresin liderlərindən Stepan Demirçiyan bugün deyib ki, qarşıdakı seçkilərin azad və ədalətli keçəcəyinə inanmırlar. Ermənistan liderləri isə bu seçkilərin ATƏT və Avropa Şurası standartlarına uyğun keçiriləcəyinə, götürülən öhdəliklərə əməl edəcəklərini şübhə eləmir. Hakim Respublika Partiyasının liderlərindən Edik Samrazanov Frans Presə bugün bildirib ki, bundan ötürü siyasi iradə var və lazımi hüquqi bazada yaradılıb. Hakimiyyətdəki Respublika Partiyası bəyan edib ki, şəhər şurasına keçirilən seçkilərdə qalib gəlsələr, indiki icra hakimi Qagik Beqlaryanın vəzifədə saxlayacaqlar. İqtidar Partiyası seçkilə təşviqatını əsasən sosial təminat məsələləri üzərində qurub və keçirilən rəy sorğularında hələ ki hakimiyyətin namizədi Beqlaryan öndə görünür. Ancaq ölkədəki iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi, Ermənistandakı iqtisadi məsələlərin az qala hamısının Rusiyanın nəzarətinə keçməsi, bununla belə Sarkisyanın iqtidarının bəzi siyasi addımları da müxalifət tərəfdarlarının sayını artırır. Sarkisyanın Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üçün yol xəritəsini imzalaması əvvəlcə Ermənistanın ictimai rəyində çox müsbət qarşılanmışdı. Çünki çoxları ümid eləyirdi ki, bundan sonra sərhədlər qısa müddətdə açılacaq. Amma Türkiyə rəsmilərinin ancaq Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoyulandan sonra sərhədlərin açılmasının mümkünlüyündən danışması Sarkisyanı indi pis vəziyyətdə qoyub. Üstəlik keçən ilki prezident seçkilərindən və sonrasındakı qanlı qarşıdurmalardan sonra müxalifət bir qədər indi özünə gəlib. Hətta indi Ermənistanda çoxları narahatdırlar ki, seçkin nəticəsindən asılı olaraq bu dəfə də eyni hadisələr təkrarlana bilər. Yerevandakı siyasi şərhçi Sergey Saxaryan deyir ki, əgər müxalifət olursa, müxalifət vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışa bilər və insanları küçələrə çıxaracaq və bu zaman hansısa tərəfdən təxribatların da olması çox mümkündür. Yerevan meriyasının seçkiləri Avropa Şurası, ATƏT, Avropa Birliyi kimi qurumlar ciddi nəzarətdə saxlayır. Çünki ötən ilki prezident seçkiləri və sonra baş verən olaylarda 10 nəfərin də həlak olmasının ardından Ermənistanın öhdəlikləri məsələsi daim gündəlikdə olub. Bazar günkü seçkidə 700 min paytaxt sakininin səs vermə hüququ var. Seçkinin ilkin nəticələri isə bir gün ərzində bəlli olmalıdır. Seçkiyə qatılan partiyalar isə istədikləri adamı mer seçə bilmək üçün 65 yerli şəhər şurasında 40 yer tutmalıdırlar. Çünki Yerevanın merini birbaşa olaraq xalq yox, şəhər şurasına seçilən deputatlar seçəcək.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Əgər Ermənistandakı son hadisələr və bazar günü keçiriləcək Yerevan merinin seçkiləri, daha doğrusu bələdiyyə seçkiləri sizin üçün çox maraqlıdırsa, onda bazar günü Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında son məlumatları ardıcıllıqla və gün ərzində izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanını xatırladıram, azadlıqradiosu.az. İraqda isə gələn ay ara qarışa bilər. Özdə söhbət heç də Əl-Qaidə terrorçularının yaxud Mehdi ordusunun hansısa hücumlar planlaşdırmasından getmir. İraq kürdlərinin Səddam rejimi ilə də problemləri var idi, indiki hökumətlə də aralarında olan ziddiyyətlər dərinləşməkdədir. Dava neft davasıdır. İraq dünyada öz neft ehtiyatlarının həcminə görə ikincidir və həmin yataqların da əhəmiyyətli hissəsi əsasən kürdlərin yaşadığı Kərkükdə yerləşir. İraq hökuməti kürdlərin müstəqil şəkildə xarici şirkətlərlə müqavilələr bağlamasının əleyhinədir. Amerika qoşunları İraqa girəndə kürd yaraqları onlara Səddam Hüseyn rejimini yıxmaqda dəstək vermişdilər. Amma indi İraqda İslamçı yaraqların hücumları azalıb və İraqın mərkəzi hökuməti də güclənib. Gələn ay nə hadisə gözlənilir ki, İraqı parçalanma təhlükəsi qarşısında qoya bilər? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbətdən xəbər tutacaqsınız.
Gələn ay İraqda, Kərkük əyalətində neft yataqlarının xarici neft şirkətləri ilə işlənməyinə dair müqavilələrin imzalanacağı gözlənir. Birləşmiş Ştatlarda çap olunan New York Times qəzetinin Avropa nəşri olan International Herald Tribune yazır ki, bu müqavilələr imzalansa bölgəni etnik münaqişələr bürüyə bilər. Səbəb kimi də Kərkükə ən azı 4 millətin iddia etməsi göstərilir. Bunlar Kürd, Türkmən, Ərəb və Assurlardır. Birləşmiş Ştatların İraqa hərbi müdaxiləsindən sonra fakti olaraq Kərkükə Kürdlər nəzarət edir. Kütləvi şəkildə İraqın şimalından, Kürdistan ərazisindən Kürdlər Kərkükə köçüblər. İraqın neft naziri və başqa rəsmilər isə dönə-dönə bildirirlər ki, indi Kürdlərin yaşadıkları evlər onların özlərininki deyil. Amma Kürdlər bildirirlər ki, Səddam Hüseynin zamanında onları zorla Kərkükdən çıxarıblar. Kərkükdə yaşayan Kürd ailəsinin 60 yaşlı başçısı Şeyx Habib Şavqi International Herald Tribune-un müxbirinə deyir ki, İraq hökuməti onun evini başına uçursa da Kərkükü tərk etməyəcək. Bölgədə bir-birini ittiham edən millətlər arasında tez-tez zorakılıqlar baş verir. Regionun təhlükəsizliyinə nəzarət edən Kürd qüvvələri kömək istəyiblər. Amma onlar mərkəzi hakimiyyətin əsasən ərəblərdən ibarət olan hərbi qüvvələrinin yardımını rədd edirlər. Bu ay Birləşmiş Ştatların hərbi qüvvələrinin nümayəndələri dəfələrlə Kürd və Ərəb liderləri hərbi qüvvələrinin rəhbərləri ilə görüşərək bu şəhərə nəzarətin İraq ordusuna verilməsinə çalışıblar. Amma müzakirələrdə heç bir qərara gəlmək mümkün olmayıb. İndiki vəziyyətdə türkmənlər, ərəblər və assurlar kürdləri neft yataqlarına nəzarəti tam ələ almağa çalışmaqda ittiham edirlər. Türkmənlərin təşkilatı olan İraq Türkmən Cəbhəsindən Sadun Köprülü bildirir ki, İraqın şimalındakı kürd hakimiyyəti xarici neft şirkətləri ilə gizli danışıqlar aparır. Ona görə də türkmənlər yalnız İraqın mərkəzi hökumətinin imzalayacağı neft müqavilələri ilə razılaşırlar.
Biz bura qarşıyız. Her zaman söylüyoruz, Irak'ın toprağı bütünlüğü birinci, ikincisi her ne imza olursa olsa Bağdat başkent olarak Irak'ın hükümetiyle imzalansın her şey.
Azadlıq Radyosu'nun İraq redaksiyasından jurnalist Fariz Omar da müqavilələrin imzalanmağından sonra Kərkükdə gərginliyin artacağını düşünür. Amma o deyir ki, hər halda tərəflər problemin sülh yolu ilə həllinə söz veriblər.
You see, all parties are committed or at least
bütün tərəflər ən azı sözdə elan ediblər ki, onlar Kərkük problemini konstitusiya əsasında siyasi yollarla həll edəcəklər. Çünki zorakılığın gücdən istifadənin qalibi olmur.
Faris Omarın məlumatına görə Kərkük neftinə Chevron, Total, Shell və başqa şirkətlər müştəri çıxıblar. Kərkükün neft ehtiyatları barədə də ziddiyyətli məlumatlar var. İraqın neft naziri bu ölkənin ümumi neft ehtiyatlarının 16%-nin Kərkükdə olduğunu bildirir. Hökumətin məlumatında bu yataqlarda 15 milyard baril neft olduğu deyilir. İraqın neft nazirliyinin tərkibində olan Şimal Neft şirkətinin direktoru Abdullah Albayt qeyd edir ki, Kərkükdə 2074-cü ilə qədər çıxarıla biləsi neft var. Amma neft sahəsində ixtisaslaşan mütəxəssislər ehtiyatların ən çoxu 10 milyard barilə qədər ola biləcəyini deyirlər. Birləşmiş Ştatlarda yerləşən Gəlirlərə Nəzarət İnstitutu 2006-cı ildə hesabat verir ki, Kərkükdəki neft ehtiyatlarının da 62%-nə qədəri artıq istifadə olunub.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Amerika yaxın günlərdə qərar verməlidir ki, Belarus prezidenti Lukaşenkoya qoyduğu qadağaları ləğv eləsinmi? Bu arada demokratiya mübarizləri nədən narahatdırlar? Bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poç işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. Amerika prezidentlərindən biri vaxtilə Nikaragua lideri haqqında belə demişdi. O, köpəyoğludur, amma bizim köpəyoğludur. Bu ifadəni adətən qərb ölkələrinin diktatorlara və avtokratik liderlərə münasibətdə ikili standartlarından söz düşəndə xatırladılar. İndi Belarus prezidenti Lukaşenko da qərbin sevimli diktatoruna çevrilə bilərmi? Avropa Birliyi bu yaxınlarda Belarusa barış əli uzatdı, ona şərqə əməkdaşlıq proqramı təklif elədi. Yaxın zamanlarda isə Amerikada Lukaşenko ilə necə davranma haqqında qərar verməlidir. Azad Avropa və Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin bu yaxınlarda radionun Belarus xidmətinin yaradılmasını qeyd eləmək üçün Minskdə olub. O, Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində bildirir ki, Amerika Lukaşenko hökumətinə qoyduğu sanksiyaları yalnız bir halda aradan qaldırmalıdır. Məqalə ilə sizə həmkarım Şəhla Sultanova tanış eləyir.
Belarusun paytaxtı Minskə bu yaxınlarda etdiyim səfər zamanı öz-özümə dəfələrlə verdiyim sual bu idi ki, görəsən Obama administrasiyası xarici siyasətdə idealizm müqabilində daha böyük pragmatizmə üstünlük verəcək. Bu ölkənin həm iqtidarı, həm də müxalifəti bu sualın cavabında maraqlıdırlar. Gələn həftə ABŞ Avropanın sonuncu diktaturası adlanan bu ölkəyə sanksiya tərtib edilib edilməməsini müzakirə edəcək. Avropa Birliyi də seçim qarşısındadır. Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeffrey Gedmin'in Wall Street Journal'da dərc olmuş Avropanın sonuncu diktaturası adlı yazısında belə deyilir. Müəllifin sözlərinə görə NATO isə bilir ki, Belarus qonşu Litva üçün potensial hədədir. Belarusa yerləşdirilən Rus tankları 90 dəqiqə içində Litva paytaxtı Vilnüsdə ola bilərlər. 10 milyonluq əhalisi olan bu kiçik ölkənin başqa cür hədələri də var. Avropa Birliyinin Rusiyadan aldığı qazın 20% bu ölkədən keçir. Belarus həm də insan haqlarının ən çox pozulduğu ölkə kimi tanınır. Freedom House özünün azad mətbuat indeksində Belarusa 195 ölkə arasında 188-ci yeri verib. Transparency International isə Minski Moskvadan daha çox korrupsiyaya meyilli olmaqda ittiham edir. Minskdə əsas küçələr hələ də Lenin, Marx və Engels'in adını daşıyır. Jeffrey Gedmin bildirir ki, səfəri zamanı yerli restoranların birində özəl otaqda əsas müxalifət nümayəndələrinin iştirak etdiyi şam yeməyinə qatılıb. Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin 55-ci ildönümü münasibəti ilə ABŞ səfirliyində keçirilmiş mərasimdə keçmiş siyasi məhbuslarla görüşdə o, keçmiş ticarət naziri ilə də görüşüb. O deyir ki, həmin nazir 2 il həbsdə yatıb. Həmin mərasimdə iştirak edən xarizmatik görkəmi olan gənc bir biznesmen isə müxalif baxışlarına görə 6 ilini həbsxanada keçirib. Onun sözlərinə görə ABŞ və Avropa Birliyi Belarusla münasibətdə iki məsələyə diqqət eləməlidir və deyir ki, yalnız razılaşdırılmış yaxınlaşma ilə biz islahatlara qarşı irəliləyiş əldə etmiş olacağıq. Məqalədə bildirilir ki, birinci məsələ demokratik inkişafla bağlıdır. Bütün dünyada azadlığın yaxın olması hissi yaradan gərgin 90-cı illər yerini demokratiyanı uzaqlaşdıran 10 illiklərə verdi. Ən çətin inkişaf da Rusiya və onun ətrafında baş verib. Belarus, Gürcüstan, Ukrayna kimi ölkələrdə demokratiya Rusiyanın öz daxilindəki məsələləri qiymətləndirmə məcburiyyətində qalacaq. Putinin rəqibinə çevrilən keçmiş şahmat çempionu Harry Kasparov deyir ki, Rusiyada demokratiya yardım etmək istəyirsənsə, onun içində də, çölündə də gedən oyunlara nəzər sal. O deyir ki, ölkənin çölündə gedən oyun, yəni onun qonşuları daxilində baş verənlər qədər vacib ola bilər. Wall Street Journal-da dərc olunan yazıda bildirilir ki, ikinci məsələ Belarusda siyasi dəyişiklik perspektivi bir çoxlarının inandığı kimi tutqun görsənmir. Düzdür, müxalifət zəifdir. Bu sahədə cənab Lukaşenko böyük naümidliyə qapılmır. Cənab Lukaşenko isə təhlükəsizlik qüvvələri üçün KGB adını saxlayan yeganə keçmiş sovet lideridir. Müəllifin sözlərinə görə hər bir liderin öz Achilles tabanı var. Belarus hakimiyyəti üçün bu iqtisadiyyat ola bilər. O deyir ki, Lukaşenkonun bir Avropalı diplomatın dediyi kimi yaxın əlaqələri olan ruslar son illər Belarusa iqtisadi dəstəyi azaldıblar. Üstəlik Belarus qlobal iqtisadi böhrana tab gətirmək üçün hələ də immunitetini gücləndirə bilməyib. Jeffrey Gedmin belə bir sual qoyur ki, bəs nə eləmək lazımdır? O deyir ki, mənim Belarusda görüşdüyüm vətəndaş cəmiyyəti liderləri deyirlər ki, siyasi məhbusların azad edilməsi ABŞ və Avropa Birliyinin sayəsində baş verib. Onun sözlərinə görə bu təzyiqi davam etdirmək lazımdır. ABŞ sanksiyaları ciddi şərtlərlə qaldırmalıdır. Belarusa daha müstəqil media üçün, yoxa çıxmış dissidentlər məsələsini öyrənmək üçün təzyiq eləmək lazımdır. Avropa Birliyi diqqətli olmalıdır ki, hər hansı iqtisadi yardım siyasi islahatlar və insan haqları ilə bağlı olsun. Bu əlbəttə tədricən baş verəcək. Lakin uzağı görməyən siyasi yanaşma üçün bu heç də doğru zaman deyil. Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeffrey Gedmin'in Wall Street Journal'da dərc olmuş Avropanın sonuncu diktaturası adlı yazısında belə deyilir.
Şəhla Sultanova, bu bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan həmkarım İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişi başlayır.